Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Moj umjetnički slučaj je Martek, najbolji. Često mi se kaže i pita me se, dobro, Martek, odluči se da si ti slikar ili si pjesnik. Onda se ja narasko malo smrznem, jer još uvijek postoji takva svijest. I to kod ljudi koji su od 10-15 godina mlađi od mene. To samo znamo, možemo vidjeti gdje živimo. U predgrađu Evrope, da još postoji taj zahtjev da se bude definiran medijski. Recimo, grupa Šestorica i ono vrijeme, sad znaju nama kad ovi mladi nešto uče pa nas pozovu na razgovore, znaju nas pitati, jeste vi koliko ste imali veze sa politikom, koliko ste ovo, koliko ste ono, jeste bili čak možda dizidenti, mi smo bili dečki koje je interesirala demontaža vlastitih medija umjetnosti, mi smo bili dečki koji smo volili rock muziku, cure, pivu i bunili smo se. Šta je danas? Danas su pobune isparcializirane, pa postoje pobuna i borba za prava homića, borba za prava crnaca, prava žena, feminizam, sve isparcializirano i naravno imperija, kako su naveli, odnosno glavni gazde svijeta, odnosno manipulatori, političari, lako manipuliraju ako ste vi se specijalizirali za jednu određenu vrstu pobune i borite se za prava ovog onoga. Nema borbe za određena prava, samo žena. Boriš se općenito za sve, to znači za slobodu. Vratiš se za slobodu istinu. Sa tih riječi i tih pojma se ne smijemo micati. Ako se micamo, mi ćemo odmah smo i manipulirati. Razumijete? Potpuno moraš se buniti protiv svega. Moraš biti stalno u jednom početnom stanju apsolutnog nepristajanja. Jer onda ne može biti i manipuliran. Ta grupa Šestorica, mi smo bili takvi i do kraja i dan danas kao pojedinci, ne damo se navući na jednu određeni segment pobune. Tako da se ja isto ne bunim protiv klasične poezije, nego se bunim općenito protiv umjetnosti koja je cilj da jedan ego dođe na police ili dođe u akademiju, da dođe negdje i da sebe realizira, a ostali, kaj mi briga za ostale. Tako funkcionira akademska glava, klasične apolonijske glave tako funkcionira.
Eto, to toliko za sada, mislim, ako hoćete. Ako hoćete me nekako analizirati pitanjima, evo.
And now?
Ja sam Vlado Martek, multimedijalni umjetnik iz Zagreba.
Evo, skoro sve smo šta će biti u današnjem gradu rekli u najavi. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, a ovo je bio snimak koji je načinjen pre neki dan ili pre neko veče u Kulturnom centru Beograda u podrumu tamošnjem, gde je Vlado Martek imao svoj, pa danas se to tako kaže, lecture performance.
Predavanje, performans, i to ume da bude vrlo uzbudljivo, iako na prvi pogled ume da zvuči, kada ti neko kaže da će ti držati da. Predavanje koje je performans, čak i ne misliš da će biti dosadno, apsolutno nije dosadno. Ja sam ih nekoliko slušala u raznim prilikama, i njegovih i nekih drugih, i ispadne da nije dosadno.
E sad, Vlad Martek ima već veliko iskustvo sa takvim nastupima i on je nekoliko puta konstatovao ili izrazio bojazan da ne bude dosadan. To njegovo nastupanje trajalo je otprilike jedan sat i počelo je tako što je on na zidove iza sebe, iza mesta gdje će, odakle će govoriti, tu je istakao dakle listove sa svojim tekstovima koji su vrlo dobro poznati. Ili da kažem, dakle, Vlado Martek, evo sad će se napuniti u aprilu mjesecu 40 godina od njegovog prvog gostovanja ovdje u Beogradu, umjetničkog gostovanja, sa grupom Šestorica autora, bilo je to na 5. aprilskim susretima.
U čuvenom SKC-u, koji sada izgleda potpuno drugačije nego što je izgledao s jedne strane, s druge strane je neverovatno ko je sve dolazio tih godina u Studentski kulturni centar i koliko je u suštini to bilo važno, a opet je prolazilo kao da je
izuzetno,
nekako
izuzetno važno.
Nevažno.
Dakle, ta grupa Šestorica autora, nju su činili uz Vladu Marteka još Željko Jerman, nažalost pokojni, Sven Stilinović, Mladen Stilinović, Boris Demur također pokojni i Fedor Vučemilović. I dakle, mislim da se Vlado Martek tada, 70. godina, još nije predstavljao kao predpjesnik, kako govori za sebe danas.
Posle je nekako promenio. U suštini to pokazuje kako umjetnik raste i kako se menja. i iz koje umetnosti prelazi u drugu. To multimedijalno je zaista u različitim medijima.
Da, on se i u ovom predstavljanju našem u Špici predstavio kao multimedijalni umetnik i meni nekako, dakle, on je pre svega vezan ipak za vizuelnu kulturu, vizuelnu umetnost i ovo što insistira na pesmama, na pesništvu, na tome da je on predpesnik, a pravi razliku između predpjesništva, kako bi on rekao, pjesništva i postpjesništva, i o tome je govorio u podrumu Kulturnog centra Beograda. Dakle, to mi nekako jeste, također spada u neku vrstu njegovog vizuelnog performansa. Na tim prvim, to moram da kažem, mada nema veze, ali želim da kažem to zbog sebe, da podsjetim malo starije slušalce, na tim aprilskim susretima gde je prvi put Vlado Martek bio...
Ti si bio na njima.
Ja sad ne mogu više da se setim da li sam bio.
Na čemu si bio u stvari?
Znam u stvari fotografiju, tu najbitniju fotografiju, to je radi inače Željka Jermana, na kojoj piše "Ovo nije moj svijet". Ja držim taj rad za jedan od najvažnijih radova koji su nastajali na prostoru nekadašnje
Jugoslavije. On stoji na fasadi, to jest ostaje na fasadi. Stajao je
na fasadi, mogao bi i dan danas da stoji
centra
i da karakteriše, dakle, odnos mladih.
I to je godinama stajao na toj fasadi.
Da. E sad, dakle, evo, mi ćemo uskoro čuti taj intervju sa Vladom Martekom.
On je rekao, eto, ajte malo pitanja.
Da.
Mi smo to uradili malo ranije.
Mi smo jedan dan pre tog njegovog nastupa u podrumu našli se s njim. Ja bih rekao još jednu stvar, to je najbrži dogovor za intervju. Pošto je u roamingu, bio je u Beogradu, bio je u roamingu, onda smo ga nazvali i vrlo kratko mu rekli: "Martek, u 3 sata, Kulturni centar Beograda, intervju za emisiju Grad." Vlado Martek u Beogradu, i ne samo u Beogradu, već u galeriji koja se zove Podrum sa 2 O. Ja pretpostavljam da to proizvodi nekakve konotacije, neka sećanja Vlade Marteka, jer galerija koja se tako zvala, upravo sa 2 O, Podrum, postojala je u Zagrebu nekih 70. i 80. godina i bila vrlo važna. Dakle, Beograd, Zagreb, Podrum.
Tačno ste rekli, to su sjećanja iz kraja 70-ih, početka 80-ih, kad je grupa umjetnika avangardista, koji su zapravo jednim dijelom bili i grupa Šestorica, nekako osvojila jedan prostor koji je bio vrlo simboličan i vrlo zahvalan da se rade izložbe, da se rade akcije, performansi. To je bila ta galerija Podrum, koja je, eto kako se stvari s vremenom historiziraju, postala vrlo važna zbog toga što su umjetnici bili zaista pravi samoupravljači, sami su čuvali, sami su gledali da osiguraju sredstva za kataloge. Baš je bilo jedno samoupravljanje u tom smislu, jedan mali idealističan uzorak. Naravno da su i u tim godinama Beograd i Zagreb bili dosta povezani. Ja, na primjer, sam često dolazio na aprilske susrete i tu sam bio nekako, niko nije prorok u svom gradu, kako su naveli, tu sam bio dobro dočekan i Demur, i ja, i Jerman, i svi mi. Tako da i onda taj duh Podruma isto tako nekako bio prisutan i tu, već kroz naše razgovore, širile su se takve ideje koje, barem u onom granicama kojima može, umjetniku daje jednu slobodu ili privid slobode da sam distribuira svoje kataloge, da sam čuva svoju izložbu, pa koliko god to može biti tegobno, ali na taj način može susresti publiku, može porazgovarati, može dobiti povratne informacije. Znači, taj Podrum koji je bio zaista Podrum u odnosu na mainstream je bio pravi pogodak. I kako vrijeme prolazi, tako se pokazuje da su to najbolje situacije za umjetnika i za umjetnike.
Da. Mislim da su pokretači tog Podruma bili Sanja Ivković i Dalibor Martinis, da su oni nekako bili vlasnici tog prostora ili tako nekako, ali govorimo o periodu socijalizma, kada privatna inicijativa nije baš bila dobrodošla, dakle nekako se sumnjičavo gledalo na to. A sada kada istorijski razgrćimo to vreme, nalazimo stvari koje su vrlo neobične i vrlo važne i bazirane upravo na privatnoj inicijativi. Kako biste to protumačili?
Ja bih to protumačio da zaista privatnost ima pravo. Privatnost, pogotovo kad se radi o umjetnosti, mislim da je privatnost uvijek jedan korak ispred države, ispred svih ostalih tromih institucija. Tako da Martinis i Sanja Iveković kao pripadnici nove umjetničke prakse su prepoznali i sve nas ostale i nekog su nas udomili, ugostili u tom prostoru koji je bio njihovo privremeno vlasništvo, ali naravno bez njihove suglasnosti i neke vizije to nije bilo moguće. Velim, pokazuje se da uvijek kad umjetnici pokušaju svojim snagama nešto učiniti i to na privatnoj razini, da to uvijek, kako da kažem, ostane upečatljivo, historijski upečatljivo. A danas u stvari nekako postoji nekakva sloboda da se djeluje, postoji mogućnost, širine mogućnost, ali u krajnjoj liniji ipak ni umjetnici ni danas ne mogu zahvatiti previše u te neke pozitivne uvjete za sebe, jer, kad bi rekao, novac je skup i škrt. A gazde su zločeste. Uglavnom, gazde su oni koji zaista danas profit stavljaju na prvo mjesto. A kako će umjetnik stvoriti profit? On ga stvori za 50, za unaprijed, za 50 godina unaprijed.
Posle smrti.
Da, i ovih kapitalista i posle svoje smrti. Tako da to prenošenje u budućnost nekako nema težinu stvarnosti, nema nešto što bi promijenilo stvari. Tako da, ali privatna inicijativa je uvijek bliža istini. Bez obzira ako shvatimo da je istina pitanje perspektive po Ničeju, zavisi s koje strane gledamo, mislim da onda to jedna ta perspektiva privatna da obasjava istinu bolno jasno, a to je da umjetnost pod navodnicima nikome ne treba, osim samim umjetnicima, jer po mom shvaćanju umjetnost je pitanje vlastitog metamorfoze, metanoje, alkemije. Umjetnik sebe preobražava u neko dostojanstvenije, kvalitetnije biće. Usput publika može profitirati ako želi. Međutim, publika je jedna stvarno fluksus stvar koja zapravo nekako i blijedi u odnosu na to da umjetnik sam sebe prebržava, a onda sredina dobije od toga što on postaje kvalitetan čovjek, što postaje čovjek sa vrlo malo samozavaravanja i sa vrlo malo uvjetovanosti.
Znate, svi mi moramo... Vjerujem,
ali to više na duhovnoj bazi, ne na bazi, naravno da je prosvjetiteljstvo, kako vidi Habermas, nezavršeno i ja sam za to. Razum je stvarno svjetlo čovjeka i tako dalje. Međutim, ja to na jednoj duhovnoj razini gledam da je to prosvjetiteljstvo, to jest da čovjek shvati da zbilja je, mi smo u materiji, ali ako postoji nekakav, primjećujemo nekako nezavisan duh, onda je cilj života spiritualizacija života, kakve li Rilke, načiniti zemlju nevidljivom, odnosno postati duhovnije biće. A znamo da duhovno biće nije nasilno, nije agresivno, ne želi živjeti na račun drugoga. To su sve stvari koje se znaju. Ne? Duhovno biće veli uzde se usije u svoje kljuse i živi na svoj unutrašnji račun. U tom smislu vjerujem u to, mada puno je zvano malo odabranih, znate, jer to je kao u Bibliji, bačeno je sjeme, neko padne u trnje, neko padne na beton, na kamen, a neko padne na tlo. Ali svi imamo potencijale za to. Umjetnici su oni koji su možda malo za jedan mikron ozbiljnije shvatili tu izazov života, znate, jer ljudi se uglavnom zadovoljavaju sa onim kako mehanički stvari idu u životu i idu linijom manjeg otpora i služe se istinom kad im odgovara, kad im ne odgovara, onda se služe lažu. Smatraju da je zaista postoji taj pragmatizam istine. To je već Leopardi kao divni pjesnik, ali već on nanjušio to početkom 19. stoljeća, a danas je to inače službena doktrina Amerike i tako dalje.
Na vašem bedžu stoji pazi oštar pjesnik. Ono što sam ja pročitala je pazi oštar jezik. Oštar pjesnik uvijek ima oštar jezik. Vi niste baš bez dobro uperenog prsta i to jezikom.
Da, mada i sad je uspješno izvedena stvar. Obično su mi ljudi malo podrugljivosti kad pročitaju pazi oštar pas. Ne? A ja sam i računam na tu jednu autoironiju, autosarkazam. Vi ste pročitali isto kao pod navodicima pogrešno, ali zapravo ste isto stvarali odmah da se pročita podtekst toga svega. Da. Pa naravno, čujte, s jedne strane ja O ljudi koji me znaju, znaju da sam feminizirani, mekani čovjek i da nisam oštar. A s druge strane, ali sam u svom daru, daru jezika i u tome što kroz poeziju, kao kroz jedan portal, želim svjedočiti ljudsku istinu i avanturu, što želim ljudima reći da, da se usude znati o životu nešto. Ne da znaju, nego moraš se usuditi prvo, moraš biti prvo hrabrost. U tom slučaju, zaista sam oštar i ovaj... u tom vidu ovaj, nema blagosti. Da.
Mi sad sa Vladom Artikom sedimo u nekoj vrsti improvizovanog razreda, recimo nekakve osnovne škole, učionica, tu je nekoliko klupa, zato odjekuje ovaj snimak, znači što smo u podrumu u Galeriji Kulturnog centra Beograda i tu na stolovima koji su iz jedne obližnje škole, koji stvarno funkcionišu kao đački stolovi, tu su stihovi Vlade Martika. I kad pogledate to, a volio bih da nam ukaže na nešto što smatra da bi bio početak iščitavanja ovog segmenta manifestacije koja se zove Republika poezija, koja se dešava u Beogradu već unazad nekoliko godina svakog proleća, odnosno kada zima prelazi u proleće. Na zidu su stihovi vaši koji su dosta dugi, kao manifesti. Manifesti o zloupotrebi poezije, odnosno borba protiv zloupotrebe poezije ili zloupotrebe nečega što je poštovanje prema svemu što pripada tradiciji.
Poslušajte, uopće nije problem i svi se slažemo oko vrijednosti poezije kao takve, ali treba pokazati one puteve kada poezija sklizne, kada postaje alibi za sve. Umjetnici su naročito skloni projekcijama i racionalizacijama i ja uvijek velim da su umjetnici moji pacijenti, jer se tu i tamo bavim gestalt psihoterapijom, i velim da su umjetnici zato što su jako teško ulovljivi. I ta zloupotreba poezije je zbilja u tom smislu što je jezik, kak veli Sloterdijk, mi se rodimo u jeziku i to je jedna situacija koja čovjeka i koji ima talent čini onda moćnim i tako da može podvaliti koje kakve čorsokake. Ja pokušavam tu demistificirati i ta moja demontaža, dekonstrukcija poezije zapravo je onda kritika tog jednog ugodnog načina. Ovo je recimo pred nama jedno pretjerivanje, nevidljiva pjesma bolje od vidljive pjesme. To je pokušaj da malo izmaknem tepih nama svima ispod nogu, naravno prvenstveno po sebi. Inače se kaže, čovjek se uvijek treba najviše rugati sebi, pa onda drugima. Znači to, kako sad bi to nevidljiva pjesma je bolja? Mislim, to je to, hoću reći da pjesma može i ne postojati. Odnosno, vi možete pjesmu živjeti, možete ju pjesmu na neki način imati u pritaji. Nije nikad važnija taj finalni proizvod, pjesma kao takva, kojom pjesnici najčešće manipuliraju i tako dalje, proizvodeći poeziju, stihove i to. To je meni nešto što zaista vodi s druge strane svijeta, vodi u jednu tu tužnu poziciju koju poezija danas ima, koja se teško nosi sa ovim multimedijalnim svijetom slika i tako dalje, i profita i svega, i pomanjkanja idealizma. Tako da, ako to sve skupa shvatimo, to zapravo nisu stihovi, to su parole, izreke, aforizmi, tako, ja sam to sve, ima autora koji to tako isto svedu stihove zapravo na te neke slogane, to vam je ta, kako vam da ja velim pred poezije, to je jedan borbeni aspekt, aktivistički aspekt mog korištenja jezika. Ne? Ali hoću reći, onda to sve zajedno mene nekako dovodi u situaciju da sam u jednom momentu rekao poeziju treba ubiti da bi ju ponovo uskrsnuo. To znači, hoću nešto pročistiti. Nemam ja tu nekih mutnih, tajnovitih poslova. Zapravo se radi koji, kak su dadaisti. Nisu oni bili samo negatori. Oni su zapravo, Tristan Cara je govorio u jednom tekstu izričito, mi rušimo da bi gradili. Ja zapravo rušim da bi gradio. Naravno, u klasičnoj pjesničkoj glavi jednog pjesnika će reći Martek se zeza, on zapravo uopće i to koji izvana prilazi poeziji, ne poštuje medije, ne poštuje ovo, ono. Tako da oni to neće prihvatiti. Neće prihvatiti zato što im intuicija otprilike zna da je upereno protiv njihove prakse automatizma. Postoji taj
sentimentalizma.
Da, i sentimentalizma i automatizma. Sve se podrazumijeva. Podrazumijeva se slikovni govor, metafora, sve se podrazumijeva. I tu čovjek može zaista istresiti svoje prljavo rublje, ali nije umjetnost ta... to mjesto što danas inače si u ego tripu rade, da umjetnosti istovaraju svoje privatne stvari. Umjetnost je u biti ipak aludira neko zajedništvo istine, na neki idealizam a to je da budemo oprezni kod stvaranja, kod korištenja jezikom. Mi znamo da je politika se koristi, politika je crna magija, ona se koristi, koristi jezikom kao crni magičari. Recimo, poezija na suprotnom kraju priče je bijela magija. To bi trebalo biti jedno benevolentno, odnosno jedno dobro, pošteno korištenje jezikom. Ali naravno, pošto i među pjesnicima postoje političari svog vlastitog, vlastite politike, svog vlastitog projekta u životu. I tako da, kad bi rekao ovako o nekom vojničkom terminologijom, ja imam dva neprijatelja. Jedan neprijatelj su ti crnomagijaši koji, i oni koji koriste reklamu. To znamo još od Prvog svjetskog rata, se jezik je potpuno devastiran u smislu reklame, političkih govora i tako dalje. A drugi su protivnici, ti zapravo pjesnici. Oni sami su problem poezije. Zato što se ponašaju zaista u tom smislu privatno, što grade nešto što ipak je samo domet vlastitog uspjeha.
Uredit će se jako pesnici. Tu vam valjda ide i ova rečenica, digao sam ruku na poeziju.
Tako je, kao što ljudi dignu ruku na ženu, na dijete.
To je
nedopustivo. Ja naravno, to je sad to, ko je ovo, autoironija, autosarkazam. Ja nemam strah da sebe pokažem kao nekakvog primitivca ili ovoga agresivnog tipa, ali sve zapravo u funkciji toga da malo razmaknem stvari, da se stvari ne podrazumijevaju. Ja imam talent da pišem, šuti, Marteki, piši i objavljuju knjige, kad možeš, kad ne možeš, nemoj, šuti, pa čekaj kad nagomilaš zbirku. Ja to ne želim. Ja ne želim zato što ne želim, što nije htio niti Rembo, ne želim identitet književnika kao takvog. Ja ne želim uspjeti u životu. Ja se želim mijenjati, a mijenjajući sebe širim dobre vibracije okolo. To je velika razlika između toga kad želite emanirati dobru energiju i između tih ljudi koji žele uspjeti. Bilo je među klasičnim književnicima, ima velike razlike. Postoji i periodi kada su ti ljudi obično kao i kao mladi i tako dalje, nekako bilo im na srcu. Recimo, Crnjanski u jedno doba svoga života i karijere, Crnjanski imao na srcu da on predstavlja promjenu i neka drugi ljudi vide i tako da sve u jednoj toj pozitivi idealističkoj. Pa kasnije stvari odu nekim drugim svojim tokom i ljudi se puste, ne? Jer jaki su argumenti da uspijemo u životu. Jer se na taj način mislimo zaštititi, znate, od prolaznosti, od eventualno neke vlastite praznine, od uopće da se ulovimo. Da, puno postoji razloga da se krene putem uspjeha. Ali vjerujte mi, sa duhovnog aspekta gledano, sa gledanog aspekta pjesnika kao što je Rilke, Rembo, Mallarmé, to je nedopustivo. Nedopustivo je svoj dar za jezik, za sve, koristiti samo da društvu upakiraš svoju poeziju i da budeš tu definitivno završen kao biće, a ti možeš biti... Gledajte, sad ću se na to nadovezati. Mene uvijek zbunjivalo kao čovjeka kojem je jednako važna bila etika kao i estetika. Kako može jedna hulja, jedan čovjek koji se huljski ponaša, kako može napisati dobru pjesmu i napraviti dobru sliku? A činjenica ima toga, znate. Na našim prostorima, nažalost, jako mnogo pjesnici koji su se prodali i čitom regiji ili jedni slikari. Onda sam shvatio da zapravo oni su channeling, oni su kanali, znate. Oni to ne rade svoji stavo i svoje osobnosti. To je jedna sad viši
tako
nivo spoznaja.
Amnestirate.
Amnestiram ih zato što ne mogu drugačije objasniti kako jedan loš čovjek može napisati dobru pjesmu, znate. Jer po toj nekoj jednadžbi to ne bi bilo moguće. Ali, Boži darovi su neopozivi. Neko ima talent, dobio taj dar i to je gotovo. Njemu se to neće oduzeti, makar u životu ne znam što napravio. Ne? Otišao u ovu stranku, u onu stranku, postao liječeni fašista ili ne liječeni fašista, nema veze. Ali onda sam shvatio da jedini objašnjenje, ja bolje ne znam, to je da smo mi svi kanali. Channeling kroz nas prolazi. Tako da onda može kroz njegov talent, kroz njegov prolazi, ta dobra stvar napiše dobru pjesmu, makar je hulja. Zeza svoju ženu, susjede, na teret je prijateljima svima, mislim, egoista, sebičan, a napiše, divne pjesme napiše. Ima primjera, nomina su odioza. I u hrvatskoj književnosti i u srpskoj ima toga.
Da.
Tako to tumačim. Znate. E, sad, sve je jako kompleksno, vidite. Ja ih tu aboliram, ali jedino što mogu se zauzeti za svoj vlastiti put. Ne mogu, ja se ne želim baviti kritikom drugih, nego ironizirajući sebe i te neke situacije, makar imam ja i klasične zbirke poezije. Nisam ja, i tu sam probao, htio sam i to isprobati, kako je to, ali naravno, potpuno mi je jasno da želim, zato sam izmislio, moja zadnja knjiga koja je kao klasična se zove Pripremanje za poeziju. Algoritam je to izdao. Znači, čitava knjiga je puna misli drugih ljudi o poeziji i mojih misli o poeziji. To sam skupljao 30 godina. I zapravo ja ne pišem poeziju, ja se pripremam. Hoću ostati u toj čisto etičkoj situaciji pripremanja. I sad onda, imao sam prvu izložbu 81. godine, zvala se Priprema za poeziju. To jest, hoću ljudima dati do znanja da ne mogu stvari biti automatske. Čak i ako imaš talent i dar za to, moraš stvari preispitati. Jer su društvene stvari toliko složene, toliko lako sklizneš u mistifikaciju, u ego trip, da zaista sve treba. I onda ja, jedan moj kolega rekao, pa znaš šta, pa to me podsjeća na ono japansko pripremanje čaja. Priprema, obred pripremanja čaja je važnije od samog čaja kao takvoga. Meni je ta pripremanje za poeziju neki način, i zato onda lijepim olovke, gumice, ovako nekako vrtam stvari, pokušavam taj prostor prije nego preuzmeš onu rijeku poezije kao takve, te bijele magije koja postoji i imaju divne poezije, pokušavam isprovocirati da ne bude automatizam, da se stvari ne podrazumijevaju, ali u jednom ne samo identitetu umjetnika, nego ljudskom. U ljudskom smislu, ne. Znate vi onu moju razglednicu šta je umjetnost prema ovom biću, što je Slavko Timotijević i Srećna Nova galerija producirali su čitavu seriju tih razglednica. U Veneciji jednu djevojku lijepo sam vidio, rekao Jerman, daj molim to snimi, to je bio pitanje trenutka, s njom nisam riječi progovorio, nikad nisam znao koja je, šta je. Taj rat je jedan mojih najpoznatijih radova. I ja, a u ono vrijeme gledao sam film Smrt u Veneciji. Posle sam gledao još par puta i tek sam nakon možda 5-6 put shvatio da je taj film Smrt u Veneciji utjecao na mene. Kao što je onaj profesor Aschenbach u Tađu, onom ljepotanu, makar su oni bili kao homosexualni, vidio ljepotu, simbol ljepote. Ja sam u toj Venecijanki isto vidio simbol ljepote i dao sam da se to snimi. Zapravo nije uopće originalan rad, ja sam zapravo tu matricu, ali sam ju tek naknadno osvijestio. Moju agitaciju, čitajte Majakovskoga, kada su u Zagrebu radili izložbu ukrajinske avangarde, ne ruske, nego ukrajinske, to je bilo nepoznato, to je Branka Stipančić otkrila. I oni su otkrili da je jedan Vasilij Jermilov, jedan književnik u Ukrajini, i pokazali su mu fotku, u svom ateljeu imao jedan ovako komad papira gdje je na ruskom pisalo čitajte, ne znam, nekakvo, neki časopis, ali takva agitacijska parola, 37. godine. Znači, ja sam to nije ulovio, nisam mogao vidjeti. Kao što sam i ovo ulovio Viscontijevom filmu Smrt Venecije, razumijete, ovo je... lovim stvari, nisam original, nego lovim te stvari koje su... I to je isto jedan način koji ide meni u prilog demistifikacije umjetnosti, gledanje umjetnosti kao jedan fin 10% posao. Ja sam Vlado Martek, multimedijalni umjetnik iz Zagreba. Na koncu ja gledam na umjetnost antropološki. Ja sam 10% umjetnik. Znate, nisam imati apsolutno umjetnika, neki moji prijatelji su bili apsolutno umjetnici, ono sve daju za sebe. Da, znate šta, oko njih je bilo jako puno kolateralnih žrtava. Djeca, žena, svašta, zanemarivali su. Ne priznajem takvu umjetnost. To je onaj pogrešan put. Makar oni nisu bili oni koji su skupljali karijeru i knjige i tako dalje. Ali su se svejedno ponašali kao romantični, kao apsolutni umjetnici i na koncu su mnogi, i oni su stradali, mnogi su stradali zbog njih. To su bili fanatici umjetnosti. Fanatizam je postojao u 70. godinu. Ja ne želim, ja sam umjetnik 10%.
A šta ste 90%?
Znači, 10% sam umjetnik, 10% sam tata, 10% sam suprug, 10% sam susjed, 10% sam patriota, 10% sam kolega na poslu, 10% sam prijatelj. I tako su ih, taj totalitet sam raspodijelio i umjetnost je 10%, ali to ne znači da sam ja loši umjetnik od onoga koji ima 100%. To je nedopustivo, jer znate, vi ne možete u jednom području napredovati, a u drugom zaostajati. Pravi, kak veli Huxley, pravi put čovjeka, mislim, možete reći da je neko, ako on napreduje na svim područjima podjednako, znate, to možete onda hora. A ako neko je zakrljao kao susjed, kao umjetnik, odnosno kao otac, kao suprugak za taj, onda možete jako biti skeptični prema tom projektu. Možete se vi diviti, divne filmove napraviti, divne performanse, ali u onom smislu duhovnog puta, kao smisla ljudskog života, onda to ne štima. Vi morate podjednako se razvijati na svim područjima.
Ali to je u stvari priča o tragičnim umjetnicima koja boji celu istoriju umjetnosti.
Pa da, je, jako, to je istina.
Van Gogh je recimo, da. On će biti nesretan i tragičan umjetnik koji posle 50 godina, kako ono rekao, što postaje
da.
Vrlo vredan svojim kolekcionarima.
Je, ali morate znati, ako ste čitali njegova pisma, sigurno jeste bratu, on ima distancu, on nije apsolutni umjetnik, on je kao, čak i kao vjernik i kao mučenik, kao čovjek, on antropološki pristupa umjetnosti, on nije 100% umjetnik. Znate u kom smislu? On u koji sam sad rekao, on ima svijest o tome, on se nije potpuno posavjetio sa time. On je ipak trpio to i radio i tako dalje, na koncu ima i dijagnozu medicinsku i tako dalje. Ali hoću reći, ipak je on nastojao i pokušao se oženiti s nekom ženom živjeti, pokušao je biti kompletan čovjek, pa nije uspio, naravno nije uspio zbog tih svojih živaca i tako dalje, ne. Ali hoću reći, on po meni recimo nije tip apsolutnog umjetnika. Makar to tako
da prvi izgleda.
Ali čujte, ja mogu samo velim za svoje suvremenike i svoje prijatelje reći koji su, to je bilo u nekom zanosu i ono doba 70. kad je bio ideal, što bliže spojiti umjetnost i život. To je bio ideal i moj bio čak ideal. I onda su oni tako isfurali su jedan određenu vrstu fanatizma. To je fanatizam. Vi morate imati distancu prema onome što radite. To Rudiger Safranski divno kaže svakome. Ako se ne želi ispast, da budem tak budala, vi morate imati distancu prema svom daru, prema svemu što radite. Kakve vrste ironične, humorne, ovo ono, ali morate imati distancu da vas ne prguta vlastito djelo. Vi ne možete živjeti svoje djelo. Vi morate ostati u umjetnosti zasebni entitet u odnosu na vaše radove. U tom slučaju ćete dati poruku apsolutnu. Prema tome je poruka jednog tipa takvog umjetnika, neću ga više spominjati ime, nije apsolutna poruka, zato što je on potpuno ušao u to, i mi ne možemo onda naći neku drugi još garant. Znate, ja idem, to je jako veliki su moji apetit, tak i spada, ali ako se vratimo na početne pozicije, da sam ja dekonstruirao svoju poeziju, moj medij matični, Stilinović je dekonstruirao film, Demure je dekonstruirao slikarstvo.
Koji je matični medij?
Poezija, književnost.
Znači, vizualni umjetnik vi niste?
Ja sam postao tek. Onda kada sam shvatio da jezikom kao sistemom znakova ne mogu da izrazim ono što želim, pa sam posegnuo za crtežom, kolažom, akcijom, agitacijom, čitate Majakovskog, čitate Miljkovića, posegnuo sam za stvarima koje su mi bacile tu ograničenost koju jezik kao takav ima, da ne govorim o prevođenju. Tako dalje. Znači, vizualni svijet, a osim toga i moji prijatelji su bi takvi, mi je pružao mogućnosti, pa onda naše izložbe akcije, da direktno razgovaram s ljudima, jer ja sam studirao književnost i filozofiju čisto, znate, tako da imam taj nagon za propovjedanjem, ne, kao boj s vojsim generalas.
Diplomirani ste pesnik.
Predpjesnik, da.
Filozof.
Budite to.
Vi ste prebrojali decenije koliko ste u otporu spram mainstreama, spram društva uopšte. Dakle, meni se čini da je to
je
oko
peta,
50
ovo je
godina,
peta
ovo je
decenija.
50. godina.
Da.
Ako se ne varam, prvo vaše gostovanje grupe Šestorice autora bilo je 77. ili tako nekako?
76. u okviru aprilske susrede.
Jer
76.
iz tog perioda onaj rad Željka Jermana, onaj mitski rad, ovo nije moj svijet.
Tako je. Te godine on to napravio i stavio na fasadu. 76. godine u
na
aprilu.
Na fasadu SKC u Beogradu.
Tako
Beogradu.
Je, da, da, da.
Dakle,
da,
prošlo
da,
je 50 godina od tada.
Ne, 40, da, 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 da.
Ajde da malo vidimo šta se desilo za tih 40 godina. Mnogo toga se promenilo. Država u kojoj smo živjeli više ne postoji. Sistem je drugi i tako dalje. Je li ovo više vaš svijet danas?
Nisam, znam, zato i pitam.
Da li je ovo danas vaš svijet?
Pa je, utoliko je moj svijet, sad ću malo nešto primijeniti, ono kao stavit ću ulje na vodu, utoliko što sam realizirao se kao duhovno biće, neke korake sam ih napravio, osvijestio sam se, postao sam osviješten, dosta osviješteno biće. Znate, teško je sa ljudima koji su nesvjesni, iako su čak dobri po prirodi, razgovarati. Nešto im kažete, to vam ne valja, on je toliko nesvjestan da neće to, a političari su posebno nesvjesna bića. Ne. Od tih godina države su se premenile tako dalje, promijenilo se sve. Ostoje je ta jezgra idealizma je ostala, da je zapravo umjetnost sloboda, krčenje putova slobode. Znate, već su stari Rimljani imali onu izreku libertati viam facere. Činiti putove slobode, raditi putove slobode, to je umjetnik. Nikad ju nećeš imati, ali ju praviš. Krčiti putove slobode. Utoliko se stvari su na bolje. Ja sam bio svjestan da ću ostati outsider i neki način marginalac i dalje, zato što nisam izabrao akademski put. Ma bez obzira što svi smo mi iz grupe šestorice u enciklopedijama, u leksikonima, znate, ali se ništa nije promijenilo u tretiranju nas kao javne društvene bića. Uzet ću samo jedan primjer. Ali ne cijene me oni do kojih meni nije ni stalo, ali ipak ja moram te društvene relacije snimiti. Kada recimo je za novu godinu anketa po ovim glavnim novinama, šta bio kulturni događaj godine, šta očekujete, nikada neće pitati Strinovića ili mene za mišljenje. Mm-hmm. Znate, po tome se vidi, znači mi nismo mainstream, mi nismo nikad prihvaćeni potpuno kao javni osobi i tako dalje, zato što oni već znaju, zaziru, jer mi smo oni drugi, mi smo sami izabrali da budemo drugi. Gledajte, ja sam 66. godine i svi dečki, mi smo počeli nositi dugu kosu, još nismo bili umjetnici. Naše jedino djelo je bilo naš izgled. Kasnije smo to ostavili, evo ga. Ali hoću reći, već onda smo se bunili. Izabrali smo taj put. I nemamo pravo uopće se na ništa žaliti. Samo imam pravo to uočiti. Tako je, tako je. Ja njegujem svoje outsiderstvo. I dan danas ga njegujem. To treba njegovati. Kao što galerije trebaju njegovati publiku. Ja moram njegovati svoje outsiderstvo, jer ne želim zapravo biti dio to čitave priče. Ali želim uspjeti kao svjedok da je umjetnost jedno duhovno usavršavanje i da možeš činići sebe kvalitetnim i publiku učiniti kvalitetnijom. Utoliko sam ja pisao recimo svoje klasične neke stihove na ogledalu, na staklu, na čitave stranice, a četiri su bile, da bi na neki način kad moji čitaju moje stihove pojačao komunikaciju. Ljudi videći moje stihove u jednom momentu vide svoj lik, u drugom momentu njihov pokret prolazi kroz to sve i moju pjesmu, jer je, ako je na staklu napisano. Znači, igram se s podlogom, ne želim papir kao neutralnu, tako da, to su sve pokušaji da zapravo isprovociram publiku.
Piše na jednom stolu podloga umjesto metafore.
Tako je, da. Jer je zapravo podloga po meni stvara veću poruku nego jedna metafora koja, sipom, dosta nam je već metafora. Ali, uz ostalo kažem, kad je poezija ostala, bez, nekad znate, poezija na početku, to svi znamo, bila vezana sa plesom i sa pjevanjem, ne, nekada. Poezija je danas ostala samo tiskana stvar, štampana stvar. Ja kažem, ako već tako je okljaštrena poezija kao jedna prirodna multimedijalna stvar, onda barem čitajte poeziju na glas, kad ju čitajte. Čitajte ju na glas.
Vi čitate na glas svoju poeziju?
Ne svoju, ja čitam nikad svoju poeziju, ja to nisam taj tip pojesnik. Ali hoću reći, ljudima bih rekao, kad doma sami ste čitali, kad vas dođe želja, kad ste osjećate se koncentrirani ili malo sen, neka, čitajte poeziju, ali čitajte na glas, da proizvodite vibracije. I to je na neki način makar mali povratak u ono, unosim, ono zajedništvo koje je poezija, iz koje je poezija nekad izašla. Tagore je zadnji pjesnik koji je to njegovao, kao Indijac u Bengalu, njegove pjesme su se pjevale, plesalo se uz to sve i tako dalje. Mi danas imamo jedino to, ali to je već velika stvar.
Vi znate za onu manifestaciju Micićevu 26. godine, kad je Tagore gostovao u Beogradu?
Da, ne znam šta je bilo.
Oni su napravili spektakl protiv Tagore, a smatrali su da je on, dakle, produkt zapadnoevropske manipulacije.
Da.
Da se on protiv.
Mnogi su se okomili na njega, da.
Da, i tu je bilo tako protesta, na Kolarcu je bio njegov nas.
Da, dobro. Ali, znate kako je Borges izrekao mišljenje o Tagori? Mislim, to je... Jedan genijalac drugom genijalcu.
Da, da.
To su sad stvari ko, to bi se moglo pričati sa satima zbog čega.
Sad uzmemo jedan primjer. Naglas pročitam ovu vašu pesmu. Ne želim da se itko spasi pomoću poezije.
Pa to je više da, velim, slogan, parola, nego to je ta u korpusu neke elementarni proces u poeziji, to je nekakva predpoezija, znači nije klasičan stih. Pa to je nešto što kad proizvedete tu vibraciju svog vlastitog glasa, kad čujete sami sebe što ste... To je to želja da se ne manipulira poezijom ni umjetnošću. To je želja da se sad na pravi način konzumira poezija i umjetnost. Na taj način da ne aboliramo niti svoju sentimentalnost, niti svoju kulturnu uzvisivanje, niti svoj identitet, tako dalje, nego da zapravo ogolimo stvari, da vidimo.
Je konzumacija prava reč, kada se to kaže?
Pa može biti da, može biti konzumacija, ali naravno uvijek se sve, s obzirom da je tako postavljena stvar, malo ratoborno, ne želim da se itko spasi pomoću poezije, to bi trebalo inducirati sad jedno razmišljenje koje ne obezvrijeđuje poeziju, ne obezvrijeđuje nikoga koji je na putu, nego stavlja u pitanje te stvari. Da. Jer čujte, velim vam, poezija, odnosno umjetnost kao takva je često puta alibi za stvari koje su toliko jadne i nesavršene kao sve, na svim ostalim djelatnostima. Na dnu je politika, kao velim, stvarno jedna crna djelatnost. Ma i one koje su malo svjetlije. Sve to što se tiče recimo arhitekture, to je umjetnost prakse, tu je jedna druga priča sad. To je druga priča jer ipak uvijek se gleda da se nešto sagradi što se moći ući kako se uvijek, to je drugo, to dimenzije. Ali što se tiče poezije koja je jako apstraktna umjetnost, kao i muzika, poezija koja je bliska filozofiji, kao takvoj, ne, i znamo u 20. stoljeću da je to bilo, književnost i filozofija su bilo vrlo bliske preko Camusa, Sartra, Heideggera i tako dalje. Zloupotrebe su jako moguće. I zato, kad velim, ne želim da se itko spasi, hoću ga zapravo i tog čovjeka neki način malo upozoriti kad čita poeziju, kako, da je drugačije čita. Da. Da, znate, tu se sad svašta može dogoditi, to ovisi o tome kako će koji čovjek sa svojim kapacitetom i raspoloženjem duhovnim to protumačiti. Maliciozni će to protumačiti, maliciozno.
Ali umjetnost ne mora da bude savršena, ako je savršena, dosadna je. Kada postane sve savršeno, onda je dosadno.
Da, akademičari su recimo savršeni. Može se reći približno savršeni. Svi oni akademici koji rade slike, koji pišu sonete i tako dalje, oni su savršeni i to da, ne mora biti savršena. Utoliko koliko je umjetnost ljudski dokument, koliko je ono, kak veli Boyce, pokaži svoje rane. To znači, kad pokazuješ svoje rane, onda je, mora umjetnost da bude nesavršena. Ako pokazuješ rane, pokazuješ svoje slabosti i moji radovi su crteži, dobro, tu i nema puni takvih slabosti, takvih rana, ne, mislim, tog svega. I publika se fino nadovezuje na to i vjerujem da se bolje nadovezuje nego na akademske, na one slike koje su akademski savršeno izvedene i gdje je taj slikar vrlo pristojan čovjek, odgojen, ima kućni odgoj dobar, što je jako važno, to je rijetkost. Sve, ali nešto fali život, fali to da se iz njegove slike prelije u mene neka vibracija, znate. Znate da su nedugo jedan tip izračunao, postoji u svakoj slici, pa u Monalizi, pa u dijelima Michelangela, i mjeruje kapacitet, genijalno, ne znam, neki kapacitet, aha, da, pa je ispalo, znate, to je trajno pohranjeno u remek dijelima. I onda je rekao, recimo Leonardova slika imaju 800 jedinica, da. Hoću reći, šta to znači? Znači da ipak, to su sve te stvari koje su fluidne i malo duhovne. To znači da je umjetnik, ako je radio iskreno, ako je radio sa srcem, ako ne radi za tržište, on je projicirao svoju energiju koja je zauvijek na tom platnu. Mi to ne možemo vjerovati, ja smo svi odgojeni pomalo materialistički u Jugoslaviji, bili smo pioniri i tako dalje. Sve je naravno to još uvijek jako strano. Ali je isto ustanovljeno, a oni radovi koji ništa ne vrijede, on je izmjerio da u njima, njih slikar ili nije uložio, nije ostala leža ta energija. I sve se objašnjava, sve je jednostavna demistifikacija. I zato kad velite, ovaj rad me jako dirnuo, ovo me dirnuo, to zato što je ostalo od umjetnika fiksirano za trajno nešto u tom radu. Velim vam, mi to ne možemo vjerovati jer koje su to relacije, koje su to agregatna stanja, to niti je materija, neka vrsta vibra, nešto je, ali su ljudi do toga došli. I onda kad mi velimo, remek djela su takva, imaju najviše tog naboja, koji je trajno prisutan. Ali...
Hoćete vi da pročitate?
Ne, ne, dobro. Ne čitam svoje.
Filozofski se sjećam seksa. Obrnuti smijeh sreće. Odguđena izložba, boležljiv član publike. Zlom se raspadne srce, imajući zamjensku pumpu, još blistavo svjedoči o pustinji, koja tek dobiva pjesu. Mudro se sjećam seksa. Put bez povratka je naslikan na jednoj novčanici. Sjenčan je početak, nazire se naum i slikara i publike. Vlado Martek. Iznenadio sam se da se tu spominje seks. Onda sam došao do zaključka da je seks zapravo zamena za poeziju.
Tako je, seks je zamena i zapravo za paradigmu slobode, nesputanosti, kako da vam kažem, kad nemate krinke i maske, u onom dobrom smislu seks je uvijek jedna izletavanje iz, iz onih gabarita koji su sputavajući. I sloboda, naravno, da. Tako da je to je to, da. Da. U ovom slučaju, ali kad imate riječ seks, ona je uvijek malo provokativna u nekom kontekstu. I to je vjerojatno sam podsvjesno uzeo tu riječ seks da bi na taj način opet pričao, mogao sam nešto drugo, ne? Jer zbilja, znate, postoje ljudi koji kojima seks teško pada zato što inače su kao ljudi zatvoreni i računđe, pa onda i čak i sa partnerima ne mogu biti baš niti u tim trenucima potpuno slobodni. To je tragika čovjeka, znate.
Da, biti sam u poeziji. To je također tragedija čovjeka.
Biti samo u poeziji. Ali, da vam kažem, niko se ne može, ne želim da se niko spasi pomoću poezije, ali mislim da je ipak čovjek koji ide tim putem ima slobode je otkupljen. Uzimam taj jedan religiozan termin, ali nema veze. Otkupljen je u svojim očima i u očima dobronamjernih publike, benevolentne publike. Otkupljen je. Bez obzira na rezultate, na položaj, na sve, na identitet i na buduću publiku za 50 godina, kak veli Dišan, ali on je otkupljen. Kad živite svoju volju i svoju neku strast, te neki idealizam, da ja pomoću predpoezije hoću svjedočiti da je i umjetnost može biti klopka, kao što je klopka čitavo političko društvo i tako dalje, onda čovjek ipak... otkupljen. Ja sam, recimo...
Mislite, iskupljen kod nas.
Da, iskupljen, da. Ja mogu reći kao što je Dišan rekao, genijalni Dišan, ja mogu kao mikrotip reći, ja sam sretan čovjek. Zbog toga što sam stvorio unutrašnji mir, posložio sam stvari. Ništa mi ne fali, znate. Jer zato što sam realno postavio svoje granice i u umjetnosti i u svemu. Imam minimalnu količinu samozavaravanja. I minimalno sam uvjetovan, pošto nema ljudi koji nisu uvjetovani. I ja sam uvjetovan nekim stvarima, ali kad čovjek je bar uvjetovan nekim stvarima koje nisu tako teške i strašne, onda je to dobro. Ne? I onda mogu tako reći kolokvijalno školski ili novinarski rečeno, ja sam sretan čovjek jer sam osvijestio svoj rad, svoju umjetnost. Znate, kad bi vi pričali sa umjetnicima, mislim da većina njih, ne zato što nisu elokventni kao ja, nego mnogi se ljudi ne znaju izraziti, teško pričaju. Ne, svejedno, većina njih nije osvijestila to što radi. Znate, i to je apsurd, to je paradoks da umjetnici koji bi trebali biti bića koja osvještavaju svoj posao i koji se ne služi, zapravo isto tako znaju ostati ljudi koji nisu osvijestili ni svoj dar, ni svoje relacije prema publici, niti svoje relacije prema pravom smislu i cilju svega. Ne. Jer ipak, šta je sloboda? Poraz svijesti. Šta je svijest? Poraz slobode.
Ima još 7 minuta do kraja emisije, ali vam kažemo, ovo je bio grad, slučaj
da,
Vlado Martek.
Još ponešto da kažemo, Vlado Martek će se sam odjaviti negde 2-3 minuta pre kraja emisije, a htjeli smo da kažemo da je i ovo muzika iz Viscontijeve Smrti u Veneciji, dakle nije samo Maler. I htjeli smo da kažemo nešto što smo u uvodu zaboravili, dakle 10 godina je od Oktobarskog salona 2006. godine, to je bio 47. oktobarski salon na kojem je Vlado Martek dobio nagradu Umetnički direktor bio je Rene Blok, a nagradu je Martek dobio za rad Balkan, volim te. Zamislite, to je rad koji je nastajao između 1991. i 1993. godine.
Ton Vesna Tošević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radulja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Slušajte još Marteka, čitajte Marteka.
Senza riguardo, lasci e non parole. Dalla mia bella innamorata sera pentita della sua vita e sera benedata passo sul ponte a sera e guardo in più e vedo tutta la tua scintillare.
Ja sam Vlado Martek, multimedijalni umjetnik iz Zagreba.
Više ste mi na Šona Konerija ličili pre 10 godina nego danas i čini mi se da ste namjerno izašli iz te uslovljenosti.
Pa, dobro, da, ne znam što vam da kažem, ali zaista sam doživio, kada sam snimao neku svoju akciju na 2006. godine u Veneciji, bila je kamera, bilo je par ljudi, to nije bila nikakva filmska ekipa, a onda su neki turisti prolazili i rekli, gledaj, Sean Connery, ono, doživio sam tu to poistovićenje, baš zaista mehanički i tako dalje, da. A osim toga što je on nije lijep, nego je šarmantan, ali on je dobar glumac, mislim, to je nešto što mene inače pratila uvijek usporedba sa Radom Šerveđom, ne? Onda sam ja u jednom momentu pitao, a ko je taj, ko je taj klinac, ko je to? Ja znam ko sam ja, ko je on, ne? Šalio sam se, ali to je tako, mislim. Najbolje način je zapravo, humor je genijalna stvar.
Grad.
Thank you. Ella mía.